cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Vizantija i Nemanjići, koje je održao istoričar i vizantolog profesor dr. Radivoj Radić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 28. decembra 2023. godine u javnoj ustanovi za Humlje u Nikšiću. Moderator predavanja bio je magistar Ilija Bajović. Predavanju su prisustvovali, između ostalih, protojerej Miodrag Todorović, paroh Nikšićki, gradonačelnik Nikšića, gospodin Marko Kovačević, direktor javne ustanove za Humlje, dr. Miodrag Čizmović, profesor dr. Drago Perović, profesor dr. Budimir Aleksić, profesor dr. Miodrag Beli Kovačević, pjesnikinja Milica Bakrač i drugi. Posle veoma zanimljivog predavanja profesor dr. Radivoj Radić odgovarao je na pitanja vezana za odnose između dinastije Nemanjića, srpskog naroda i Vizantije.
Mi se bavio srednjovjekovnim periodom. Profesor Radić rođen je 1954. godine u Livnu. Osnovnu školu završio u Vrnjačkoj Banji, a gimnaziju u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1980. godine. Profesor Radić je magistrirao 1985. godine na temi oblasti gospodari Vizantije krajem 12. i u prvim decenijima 13. vijeka. Godine 1985. i 86. boravio je kao stipendista grčke vlade na specijalizaciji u Atini. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio je doktorsku disertaciju Vreme Jovana V. Panologa decembra 1991. godine. Na postdoktorskom usavršavanju bio je 1997. 1998. godine u Centru za vizantijske studije u Vašingtonu. U Vizantološkom institutu Srpske akademije nauka zaposlen je od 1998. godine. Profesor Radić je svoj angažman na Filozofskom fakultetu u Beogradu započeo 1994. godine kao docent. 2007. godine izabran je zvanje redovnog profesora i šefa seminara za vizantologiju. Svoj radni angažman ostvario je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci od 1994. godine, Filozofskom fakultetu u Nišu od 1999. godine. Gostujući je profesor i na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo. Učestvovao je na više naučnih skupova u Srbiji kao i inostranstvu. Autor je više od 120 naučnih radova. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda za nauku za knjigu Vreme Jovana V. Paleologa. Saradnik je i enciklopedijskog prosopografskog leksikona Vizantijske istorije i civilizacije koji se izdaje u Latini, kao i član redakcije zbornih radova Vizantološkog instituta i Srpskog komiteta za vizantologiju. Dobitnik je nagrade Vladimir Ćorović kao i nagrade Vesen Lučić 2015. godine za knjigu Drugo lice Vizantije. Godine 2023. profesor Radić je također dobio nagradu Vesen Lučić za knjigu Istorija Trapezunskog carstva. Predavanje koje će držati profesor Radić večeras na temu Vizantije i Nemanjić samo je po sebi interesantno, jer se naša srednjovjekovna istorija svakako ne može zamisliti bez tog moćnog romejskog vizantijskog carstva. Srednjovjekovna srpska država pod dinastijom Nemanjić od druge polovine 12. pa sve do druge polovine 14. vijeka imaće svoje uspone i padove, u kojima će se svakako prožimati uticaj Vizantije, koji je nekada bio više, a nekada manje izražen. Ali ono što je jako važno na samom početku navesti jeste činjenica da je kroz vijekove vizantijski uticaj, kako politički, tako kulturni, religijski, bio od velikog značaja kada su u pitanju srpske zemlje. I prije nego što će Nemanjić uspostaviti vlast na ovim prostorima, vizantijski uticaj je bio primjetan. Naime, kada govorimo o pokrštavanju južnih Slovena, među kojima su i Srbi, glavna aktivnost počinje od sredine 9. vijeka. Također, druge polovine 9. vijeka, tačnije od 863. godine, otpočinje proces opismenjavanja Slovena posredstvom solunske braće Čirila i Metodija, koji su bili povjerenici vizantijskog cara, ali i hrišćanski propovjednici. Osnivač i utemeljivač dinastije Nemanjić, Stefan Nemanja, rođen je 1113. godine u Ribnici kod Podgorice. U tom periodu vlast u srpskim zemljama U Raškoj, Bosni, Zeti imala je Vizantija, u čije ime su vladali domaći gospodari. Iako je na samom početku Stefan Nemanja pokušao da napravi otpor Vizantije, vizantijskog cara Manojla, vrlo brzo se uvjerio da to neće biti moguće, nakon čega se srpski župan okreće unutrašnjim pitanjima u zemlji, suzbijanju bogumilske jeresi kao jačanje pravoslavlja. S obzirom da će Stefan Nemanja značajno proširiti granice Raške u periodu između 1183. i 1190. godine, cilj Vizantije je bio da svoj uticaj znatno jača u zemlji srpskog župana, pogotovo ako uzmemo obzir činjenicu da je Vizantija nakon smrti moćnog cara Manojla bila opterećena unutrašnjim sukobima. Od Stefana Nemanje možemo reći da započinje jedan proces u istoriji intenzivnih odnosa sa Vizantijom, u kojima će Vizantija uvidjeti moć srpske države i samim tim pokušati u istoj da ojača svoj uticaj, bilo kako sam već naveo politički, odnosno kulturni. U srednjem vijeku koristila se institucija braka kao glavno ili jedno od glavnih političkih sredstava za jačanje uticaja u određenoj državi. Tako će početi novo poglavlje u istoriji odnosa Srbije i Vizantije, jer će vizantijske princeze odlaskom na srpski dvor postajati srpske princeze, odnosno kraljice. Vizantijska princeza Jevdokija, brataništa cara Isaka, kćerka Aleksija Anđela, udala se za srednjeg Nemanjinog sina Stefana Prvovjenčanog, prvog srpskog kralja iz dinastije Nemanjić. Ovaj brak će biti samo pokazatelj koliko je Srbija, odnosno Raška, ojačala doba Stefana Nemanje, što su i vizantijski carevi uočili. Sa druge strane, srpski župani prije Nemanjića imali su mnogo drugačije odnose sa Vizantijom, vizantijski ustupci izgledali su kao milostinja, što će se u mnogome promijeniti od doba Stefana Nemanje, kada se počelo sa Srbijom pregovarati. Na Nemanjičkom dvoru, osim Evdokije, bile su i druge vizantijske princeze, žena kralja Radoslava Ana, bila je kćerka epirskog despota Teodora I. Anđela. Uroš I. je bio oženjen sa kćerkom vizantijskog princa Jovana Anđela Jelenom, u narodu prozvanom Anžujska. Kralj Milutin je bio u braku sa vizantijskom princezom Simonidom, supruga Stefana Dečanskog bila je Marija Paleolog, ćerka vizantijskog upravnika u Soluru. Teška vremena za vizantijsko carstvo nastupit će početkom 13. vijeka, tačnije 13. aprila 1204. godine, kada su u grstaškom pohodu Latini pokorili carstvo cara Aleksija III. Ostataka vizantijskog carstva održat će se u Nikeji, gdje je obrazovano novo grčko carstvo po Teodoru Laskarisu. I upravo će u drugoj deceniji 13. vijeka Sveti Sava, brat srpskog kralja Stefana, izboriti autokefalnu srpsku crkvu od carigradskog patrijarha Manojla I. 1219. godine. Ovaj istorijski događaj je sam po sebi izuzetno važan, iz prostog razloga što su Nemanjići imali svoju državu, ali ne i autokefalnu crkvu do 1219. godine, jer je srpska crkva bila pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije. Koliko je za Nemanjičku Srbiju dobijanje nezavisne crkve bilo značajno i važno, toliko je bilo važno i za cara Teodora Laskarisa, koji je smatrao da će ovim činom dobiti na svoju stranu jednu narastajuću silu na Balkanu, na koju bi mogao računati u borbi protiv Latina. Kao što možemo vidjeti, bez odobrenja vizantijskog cara, pa potom i patrijarha, srpska crkva ne bi dobila nezavisnost. Diplomatska vještina i mudrost Svetog Save biće također jako značajan moment u procesu dobijanja autokefalnosti crkve. Država Nemanjića napravit će s kraja 12. vijeka potpuni zaokret ka pravoslavlju, zahvaljujući Stefanu Nemanji, Svetom Savi, kralju Stefanu Prvovjenčanom. Iako će vladari iz dinastije Nemanjić nastojati da teritorijalno prošire svoje granice na račun vizantijskog carstva, oni će isto tako pokušavati da prekopiraju vizantijski državni sistem kako bi na taj način unaprijedili sopstveni. Važno je naglasiti da je vizantijski političko-kulturni uticaj u Srbiji morao biti prije svega prilagođen srpskoj državi kao i društvu. Na razvoj srpske srednjevjekovne književnosti uticaj Vizantije je bio od velikog značaja. U državi Nemanjića prevode se bogoslužbene knjige sa grčkog na srpsko-slovenski jezik, preuzimaju se i prevode tipici vizantijskih manastira kao i nomokanoni. Istaknuta literarna aktivnost pod snažnim književnim uticajem Vizantije svakako neće biti lišena osobenosti po kojoj će biti prepoznata srednjevjekovna srpska književnost. Bogoslužbene knjige koje su prevođene na srpsko-slovenski jezik morale su biti prilagođene potrebama prije svega pravoslavnih manastira. Na primjeru žitija Stefana Nemanje, koje su pisali Sveti Sava i Stefan Prvovjenčani, može se vidjeti pokušaj jačanja i razvoja književne djelatnosti u Srbiji, koja se razvijala po vizantijskom uzoru. Vizantijski uticaj je isto tako prisutan i kada je u pitanju sakralna arhitektura, ali graditeljstvo u nemanjičkom periodu karakteriše mješavina arhitektonskih stilova, gdje se osim vizantijskog pojavljuje i raški graditeljski stil, kao i zapadni, koji će u državi Nemanjića dolaziti preko primorskih oblasti. Proces koji se u našoj historiografiji naziva vizantinizacija Srbije veže se za period druge polovine 13. vijeka, tačnije za vrijeme kralja Milutina, kada će vizantijski uticaj dodatno jačati u gotovo svim segmentima srpskog državnog i društvenog sistema. Proširenje srpske državne granice na račun Vizantije jeste jedan proces koji će se intenzivirati za vrijeme kralja Milutina, a nastaviti prije svega za vrijeme najvećeg i najmoćnijeg vladara iz dinastije Nemanjić, Dušana Silnog. Na taj način uključivanjem vizantijskih teritorija u srpsku državu jačat će vizantijski uticaj koji je bio evidentan u cjelokupnom sistemu Nemanjićke Srbije. Ubrzano će početi da se mijenja srpsko društvo, prilagođavanjem vizantijskog u okvirima srpskog društvenog sistema. Vizantijski uticaj je najprisutniji bio na dvoru srpskih kraljeva. Prije svega se misli na promjene u načinu života na dvoru, kao i srpskom dvorskom ceremonijalu. Za svega 30 godina život na srpskom dvoru se značajno promijenio, što se može vidjeti na sljedećem primjeru. Naime, 1269. godine vizantijsko poslanstvo posjećuje srpski dvor u cilju sklapanja braka između Ane i Milutina. Izaslanik vizantijskog cara Georgije Pahime u svom izvještaju jasno ističe kulturološke razlike između Srbije i Vizantije, koje su carevi izaslanici brzo uočili. U izvještaju vizantijskog poslanstva navodi se da je na srpskom dvoru sve priprosto i siromašno. Tačno 30 godina kasnije, 1299. godine, vizantijsko poslanstvo će u potpuno drugom tonu opisati prilike na srpskom dvoru. Teodor Metohit navodi kako je srpska kraljevska elita vrlo brzo na dvoru prihvatila vizantijske običaje i navike. Metohit ističe svečanu i raskošnu odoru kralja Milutina, srpskih plemića, kao i raznovrsnu hranu koja se mogla naći na trpezi srpskog kralja. Za vrijeme najmoćnijeg među Nemanjićima, cara Dušana, uticaj Vizantije je bio najjači. Osvajanjem vizantijske teritorije, južne i istočne Makedonije, centralne i južne Albanije, Epira, Tesalije, car Dušan će značajno proširiti granicu srpske države na onim teritorijama koje su polovinom 14. vijeka bile pod upravom Vizantijskog carstva, odnosno tada maloljetnog vizantijskog cara Jovana V. Paleologa. Srpski car se kao i njegovi prethodnici prilagođavao vizantijskom modelu vladavine. Tako se car Dušan titulisao i carem Srba i Grka, odnosno Srbije i Romanije. U Dušanovo vrijeme pominju se najviša carska dostojanstva koja su dio vizantijske carske tradicije, despot, sevastokrator, Cezar. Ono što će u pravom smislu te riječi bilježiti vladavinu cara Dušana jeste donošenje zakonika 1349. godine. Dušanov zakonik će postati temelj pravnog sistema srednjovjekovne Srbije, pisan pod snažnim uticajem vizantijskog prava. Iz svega navedenog možemo zaključiti da se teritorijalnim proširenjem na račun Vizantije uporedno razvijala u državnom, društvenom, kulturnom smislu država Nemanjića. Od kralja Milutina započinje jedan proces u istoriji koji bi se mogao nazvati, kako sam već naveo, vizantinizacija Srbije, a koji će u pravom smislu te riječi učiniti Srbiju modernom državom svog vremena. Hvala. Naravno, nakon održanog predavanja profesora Radivoja Radića imat ćete priliku, ukoliko želite, ukoliko ste planirali, da postavite našem cijenjenom gostu i pitanje, jer je tema, kao što sam i sam naveo na samom početku, i više nego interesantna, i sam gost je više nego interesantan, zaista naučnik od glasa, i da ja ne bih previše vremena oduzimao, riječ daje našem uvaženom i cijenjenom gostu, doktoru Radivoju Radiću. Izvolite.
Veliko mi je zadovoljstvo i čast da mogu večeras da prisustvujem ovom našem sastanku. Inače, kroz Nikšić sam prošao davno, samo jedan put autobusom, danas sam vidio koliko je to lep grad, bio je lep dan, da smo malo prošetali. Videli ste da je tema Nemanjić i Vizantija. Kad se govori o srednjovekovnoj prošlosti Srbije, srpskih država, zapravo može se reći, treba naglasiti da se učinjeni su da su Srbi kao jedan od naroda na Balkanskom poluostrvu pripada tom civilizacijskom krugu vizantijskom. Profesor Dimitrije Bolenski, to je profesor na Oxfordu, inače je ruskog plemičkog porekla, čuveno ime nauke 20. veka, je napisao jednu knjigu koja se zove Vizantijski Commonwealth. To je taj izraz Commonwealth koji je aluzijama na britanski Commonwealth poslužio da pokaže šta po tim podrazumeva. To bi bio jedinstvena zajednica naroda čija se kultura, civilizacija odvijala pod uticajem Bizantije, presudnim. To su pre svega Bugari, Srbi kao prvi susedi, zatim tu bi došli Rumuni, Rusi kao najveći slovenski narod i na istoku Gruzini i Jermeni, koji su također imali važnu ulogu i u bizantijskoj istoriji i imali su dosta, su pretrpili uticaj iz Bizantije. Čak su i Mađari u 11. i 12. veku pripadali tom bizantijskom konvoletu, bilo je tesnih dodira i dok je Bizantija imala granice na Savi i Dunavu, kad su te granice krajem 12. veka prestale, onda su Mađari prosto pripali tamo gdje pripadaju tom rimokatoličkom svetu latinskom, svetu zapadne Evrope. Vi znate da su mađarski kraljevi najkatoličkiji kraljevi u Evropi, da su najodaniji papi, bili su vrlo važni papstvo kroz svih do srednje veka, ali su, kažem, u 11. i 12. veku pretrpili veliki uticaj iz Bizantije. Kad su Srbi u pitanju, treba reći da su Srbi kao najzapadniji pravoslavni narod pretrpili određeni uticaj sa zapada. Što je srednji vek se primicao svom kraju, ti uticaji su bili sve jači i ispoljavali su se sa dve strane. S jedne strane preko iz Italije, preko primorskih gradova Kotora i Dubrovnika pre svega, i s druge strane iz Ugarske, s kojom je Srbija imala uvijek tesne veze, nekad malo prijateljske, nekad neprijateljske, ali uvijek su te veze postojale. Kada sagledavamo naslov ove teme Nemanjić i Bizantija, treba naglasiti da postoje tri etape u tom odnosu ove dve države. U prvoj etapi koja pripada, kada je pitanju Stepan Nemanja, tim završnim decenijama 12. veka, to je borba za nezavisnost koju Nemanja pokušava da ostvari. S tim u vezi, podsjetit ću vas sad kada je pravljen ovaj spomenik Stefanu Nemanji najzad u Beogradu posle toliko decenija. U medijima se čula jedna floskula osnivač srpske srednjevekovne države. To je prosto netačno, srpska država postoji i pre Nemanjića i ako uzmemo strogo, čak negde može se o njoj govoriti na pravi način kao državi od sredine 9. veka, od vladara Vlastimira. Znači tu prosto krademo sebi 300 i nešto godina istorije. Znači, i pogotovo treba istaći te koje je pomenuo i kolega, te srpske velike župane 12. veka, pre Nemanje koji su nalazi se u teškoj situaciji između Čekića i Najkovlja, Bizantije i Ugarske, vodili računa, trudili se da izbore tu nezavisnost. Oni su pripremili donekle teren Stefanu Nemanji, a on je prosto uspeo da to ostvari. Ta njegova politika bila je povezana sa carem Manojlom Komnenom, koji je njih vezuje jedna neobična činjenica. Obojice su bili najmlađi sinovi vladara, Nemanja IV. I Manojlo I. IV. A Manojlo I. je bio bizantski car koji je te međunarodne odnose, pogotovo na Balkanu, gledao kao na lične odnose. On imao lične odnose sa Nemanjom, pomogu mu je prosto i uticao da on dođe na to mesto kome je bio, a onda je Nemanja pokušavao da ostvari nešto nezavisno. To je bilo prvi put u 172. kada je izbio rat Venecije i Bizantije. On je mislio došao trenutak da nešto postigne, međutim nije uspio, da mora da se pokori Manojlu, to je jedan srednjovekovni običaj, znači gologlav sa mačem u levoj ruci, sa konopcem oko vrata prilazi i pokorava mu se, to je jedan ritual koji je poznat iz još nekih primera. I onda je zavladao jedan period mira, taj dogovor je poštovao Stefan Nemanja, a njega je Manojlo doveo u Carigrad. O tome govore bizantski pisci sa puno divljenja, govore o fizičkom izgledu Stefana Nemanje, kaže da je to čovek kome je priroda dala veličinu kakvu ne daje običan čovek, jedan izvor, kaže, to je plećati starac, čuli smo ženje u 113. ovde ćemo 60 godina. I ostavio je utisak tamo. Posle Manojlove smrti on je smatrao da sada ima odrešen ruke, počeo da osvaja delove zapisnih teritorija i tu je došao ponovo u sukup sa Vizantijom. To je sad taj važan događaj, bitka na Moravi 190. neki kažu 191. malo je teško kronologiju ustanoviti. Srbi su izgubili tu bitku, ali su pobedili, da kažem, u pregovorima. Dogovoreno je da se Stefan Nemanjić oženi vizantijskom princezom Evdokijom Anđelom, to smo već čuli. To je za srpsku državu značilo jedna vrsta priznanja unutar vizantijskog civilizacijskog kruga. Pogotovo kada je Stefan Nemanjić dobio titulu Sevastokrator, to je druga po redu vizantijska dvorska titula. Vizantinci imali nekoliko desetina titula strogo poređanih, najviše je bila despot, druga je bila Sevastokrator. I on je, što je činjenica na koju možemo biti ponosni, bio prvi stranac koji je dobio tu visoku titulu kao zet vizantijskog cara, pogotovo kada je Evdokija Anđela dolazio u Srbiju, ona je bila sinovica Isaka Anđela, onda je njen otac Aleksije, Srbijog brata, i on je postao vizantijski car. On je, znači, bio je oženjen ženom Artojom vizantijskog cara i on mu je dodavio tu titulu. I tu ide i jedan prenos vlast povezan sa tim događajem. Nemanja se 1996. povukao sa prestola i odredio je za svog naslednika Stefana Nemanjića, mada je on bio srednji sin. To se kasnije koren sukoba Vukana i Stefana početkom 13. veka. Znači, to je jedan važan korak priznanja koji je usledio u okvirima vizantijskog civilizacijskog kruga. Stefan Nemanjić i kasnije sa mlađim bratom će u novoj situaciji koja je nastala posle 1204. kada je srušena Vizantija, to je bila senzacija u veku, srušena država koja je smatrala da je pripada neprikosnoveno pravo na univerzalnu vlast na čitavom hrišćanskom naseljenom, koja je smatrala da će biti večna, prosto. Predstavši, umesto da odu na Jerusalim, sticem raznih okolnosti, su stigli do Carigrada i srušili Vizantiju. I sada dolazi situacija da je došlo do toga da se umesto Vizantije nalazi nekoliko latinske, nekoliko grčke država. I tu treba voditi vrlo, koje su nekad u miru, nekad u ratu, tu su vrlo spretno vodili politiku Stefan Nemanjić kao naslednik očev i njegov brat, mlađi Sava, takođe. Kad govorimo o ovim odnosima, svakako treba toj svetosti gledati o snimanje manastira Hilandara na Svetoj Gori, veoma važan događaj, pogotovo na kulturnom planu. Srbi su dobili manastir u pravoslavnoj republici monaha i manastir koji ima poseban status i danas je među pet najvažnijih manastira na Svetoj Gori. To su, znači, od Nemanjinog dolaska na vlast, pa tamo do Carine smrti tih 6-7 decenija su presudni po događajima za srpsku srednjovekovnu državu. Već je ovde pominjeno to imanje Srpske autokratalne crkve, ali presudno mu je jedan događaj koji je takođe važan, to je međunarodno priznanje u okvirima evropskim i okvirima latinskog sveta zapadne Evrope, to je 1217. godina. Stefan Nemanjić je već na samom razmeđu 12. i 13. veka tražio krunu od pape Inocentija III. To je papa koji je od 305 papa, prvi je Sveti Petar, 305 je papa Francisko, najveći papa u istoriji papstva, koji je doveo do toga da oko 1215. godine papstvo doživi vrhunac kakav nikad pre i nikad posle nije doživao. Papa je bio voljan da mu izađe u susret, ali je morao da vodi računa o interesima Mađarske, Ugarske, kraljevi su bili protiv toga i sa tim se prosto okleo. Onda je nekoliko godina prosto sačekao, pa je ponovo tražio tu krunu i ovoga puta je dobio. Sad je već papa Honorije III. Koji je nasledio Inocentija III. I poslao je, to je sad zanimljivo, poslao je tu krunu u vreme dok je mađarski kralj bio u krstaškom ratu. Tako da je nekako čitava ta stvar lega. Stvari su tu jednostavnije nego što se obično misli. Ta kruna kraljevska može se dobiti samo iz Rima. Vizantija nema ni riječ za kralj, to je zanimljivo. Reč kralj je nastala u srednjoj Europi, u toj državi koja je postala drugi polovini 9. veka u Moravskoj, od imena Karlo, kralj. I kasnije, kao kralj iz Mađari su je prihvatili, pošto su bili susedi, tu su državi uzdrmali, oni su je prihvatili, onda je ona ušla u Vizantiju. Ono što je zanimljivo za vizantijske pisce 13. i 14. veka, oni često pišu to kralj, kralis, sa velikim slovom, kao da je lično ime, prosto je, oni nemaju prosto reč za to. I sada je, znajući sve to, braća Stefan Nemanjić i Rastko su pisali u Rim i tražili tu krunu i ona je stigla u 1917. To je bilo nekoliko sličnih primjera. Bugari su tražili u 1904. njihov vladar Kalojan je tražio i dobio titul. On je duše pretendovao da bude car, ali oni su dali samo titulu kralja, ali samo jedan može biti car, to je car Svetog Rimskog carstva. I znamo kako se to bilo preko legata. I tako da vedemo da je to i ovdje bilo. Imamo u Maloj Aziji jednu državu, malo jermensku kraljevinu, od izbjeglih Jermena, kada su Turci celosti najvišli i osvojili te prostore, oni su svišli u čudovite oblasti Male Azije, stvorili jednu malu kraljevinu i oni su dobili titulu kralja iz Rima. Jedan ruski knez je dobio titulu kralja iz Rima, posle titula se dobijala sa te strane. Tu sad ima jedan problem koji je podelio naše istoričare, negdje se pominjete, je Sveti Sava krunisao ponovo, kad je postao arhijepiskop, da je krunisao brata Stefana Nemanjića. Neki naučnici misle da prosto nije bilo potrebe za time, jer je krunisanje jedan od svetih tajni, ne mora da ne radi se dva puta. Prosto. A imati ozbiljnih istoričara, profesor Anastasijević, trajan naše bizantologije, znato da je bilo je to drugo političko mišljenje. Prosto to je jedno pitanje koje je tako. I danas deo istoričara, nema, ne možemo da apsolutno dokažemo ni za jednu, ni za drugu pretpostavku. Ono što je važno, naglasio sam tih nekoliko decenija od Nemanjićevog dolaska na vlast, put iz Svetog Save, ostvareni ti najvažniji koraci, tu su nekako deo, sva trojica su imali veliki udeo, s tim što nekako Stefan Nemanjić malo stok, uglavnom su svi u senci Svetog Save ili Stefana Nemanje, koga su zvali, koji je zaista mogao da ponese taj naziv otac otačbine. Sa puno razloga, mada ne i osnivač Srpske Srednje države, ona je postala, kao što smo rekli, i ranije. I sad sledi taj, znači 17. tila kruna i onda se obraćaju Nikejskom patrijarhu koji baštini tradicije Carigradske patrijaršije, da Vizantije prosto nema. Tada se na teritoriji Srbije nalazi su se eparhije Ohridske arhijepiskopije. Autor dvoje nastale još posle Samojlovog rušenja Samojlovog carstva, znači je do 18. godine, i Ohridski arhijepiskup je imao tu titul da je autokefalni, nije podložan Carigradskom patrijarhu i da njegov prvosveštenik bira car. Međutim, sada je došlo do toga da cara više prosto nije bilo i da su tražili tako nešto od Ohridske arhijepiskopije, ne bi sigurno dobili. Oni su sad išli na jedno rivalstvo među Ohridske arhijepiskopije i Nikejske patrijaršije kao baštinje tradicije i tamo je otišao Sava u togu sa Stefanom Nemanjićem i ispostovano je pesno čuje 1919. Da, to je jedan od najvažnijih događaja u našoj istoriji, autokefalna Srpska crkva. Odmah je prosledio protest Ohridske arhijepiskopije, Dimitrije Komotine napisao na pismo gde je Svetom Savi zamerio, kaže, bio si jedan od najprvorazdnijih monah, čuven u svemu, kada je sad se počeo se baviš politikom, prosto imamo jedan malo lukrativni element, jer sad su te arhijepiskopije pripale Srpskoj crkvi, to je značilo i manje prihoda i manje uticaj, prosto, i zato imamo protestom. Ne znamo da li mu Sava govorio, u svom slučaju to pismo se, iako govorio, nije se sačuvalo. Ali su, znači, u te dve, tri godine postignuti ogromni uspesi. Samo ćemo se podsjetiti da je 1251. Stefan Nemanjić oterao Evdokiju Anđeo. Pominju se različiti, bizantski vizi pominju neke različite razloge. Čak je oterao na jedan možda nedostojan način, pa je Vukan je prihvatio i sproveo u vizatijske zemlje i on se kasnije oženio unukom Erika Dandola, koji je bio sina eminencija Četvrtokrstaškog rata. Venecijanci su najveći dobitnici Četvrtokrstaškog rata, koji su iskoristili sve te događaje na najbolji način. Stefan Nemanjić je još za života je odredio za naslednika Radoslava i sad, posle njegove smrti, ide epoha dvojice slabih kralja, tako se imaju, to su Radoslav i Vladislav. Radoslav je bio oženjen Anu Manđo, to je jedna od grčkih država koja je nastala u Epiru posle rušenja Vizantije, koja je pretendovala da zameni Vizantiju, ali u toj borbi sa Nikejskim carstvom nije izgubila je. Ali on je u trenutku najveće moći je svoju kći dao za Anu Manđo za Radoslava. I kad je on stupio na presto za njega, znamo da je prvi srpski vladar koji je kovao novac. U novije vreme čuje se neke pretpostavke da je možda još Stefan Provenčan je kovao novac, ali još nije potrebno, nema nekih osnova da se o tome postavlja za sad. Tako kažu naši stručnjaci za numizmatiku. Radoslav je vladao pod uticajem tog svog grčkog tasta i to je jedan period kada ima i čak i za neke savete pravne prirode zaobišao svog strica, Tito je opet Dimitrija Hrvatijana koji je u Ohridu i to su mu prosto zamerili. Tako da je i naša žitija tu malo kažu da je on suviše bio pod uticajem svog tasta, i njegov tas je stradao, odnosno bio zarobljen bici kod Hrokotice sa Bugarima i bio zarobljen, tako da je njegova moć prošla i to se odrazilo i na događaju u Srbiji. Zet bugarskog cara Ivana II. Asena bio je naš Vladislav, koji je ovaj vlastira dovela na vlast. To je ono što je isto zanimljivo, da je u nekoliko smena na srpskom prestolu odigla veliku vlastelu. Naše naučnici su se veći sporili, ali su iznosili mišljenje jedno da je bez odluke srpskog vladara ništa se nije moglo raditi. Tako je, recimo, kažu, nije se ni samo mogo tek sako sam da ode, nego sve je bilo veoma organizovano, dogovoreno među braćom. Ovde je prosto došlo do toga da se vlastela ispoljila kao značajan faktor. I obično se smatra da se u srpskoj srednjovekovnoj istoriji, tu imamo taj trougao vladar, vlastela, crkva, u kome se sve prosto rešava. I ono što je recimo još zanimljivo, da je u Srbiji postojala simfonija svetovne i duhovne vlasti, mnogo bolja nego što je bila u Vizantiji. U Vizantiji je po zakonima to postojalo, ali je bilo više suprotstavljanja svetovne duhovne vlasti. U Srbiji je ta simfonija, kako je zovu, zaista tako i postojala. Vladislav je preuzeo presto 1933. četvrte i za njega je prosto ono najvažnije da je preneo moštu svoga strica koji je umro u Trnu. To isto se raspravljalo u godini, kada je to bilo 35. ili 36. Dan se zna, ali se nije znala godina, 36. znate se da je bilo. Kad se saberu sa svi ti događaji, Srbija je postala kraljevina, stigla je Ugarsku po tom rangu i svoje mesto u Evropskoj porodici kraljeva uzdigla i obezbedila tu autokefalnost koja je bila toliko važna. To su plodovi te spretne politike. Posle smrti Ivana II. Asena, koji je bio tast našem Vladislavu, opet dolazi do promjena na prestolu, na prestolu dolazi Uroš I, svakako najmlađi brat i svakako sposobniji od starije braće Vladislava i Radoslava. On je bio sin Ane Dandolo, znači i Stefana Provenčana. I to je jedna duga vladavina, veoma važna za našu istoriju. On je radio na centralizaciji vlasti i ukinuo je te udeone kneževine. To su, znači, članovi vlada su porodice, imali su svaki neku oblast, spoljnu politiku je vodio vladar, ali ipak postoje neka vrsta nezavisnosti. On je ukinuo i veoma centralizovao državu, što je bilo važno. I ono što će se pokazati kao veoma dobar potez, doveo je Sase, te najbolje rudare Evrope. Srbija već imala neko, i tu se nekad malo pretjeruje da nije imala ošte rudarstvo, pa imala je, ali oni su prosto uveli, da kažemo, neko su revolucije u tom rudarstvu i tako se desilo da je ovaj opis koji je kolega pomenuo Srpskog dvora iz oko 1970. i oko 1300. zaista je jedan od razloga i to što je, su oni došli i stvorili su ovaj, unapredili su to rudarstvo. I Srbija će ekonomski jačati, čak će i u posljednjim decenijima, kada je bila despotovina pred Tursko osvajanje, ekonomski biti jak. Juče sam čitao jednu rusku, koji govori o Carigradu i pominje kako Đura ovoga da se Franko ili Sobran vede i kaže tada je bio najbogatiji vladar Evrope. Ne znam da li je to baš tačno, da je bio vrlo bogat i da su ti rovnici zaista kupnesili, to je činjenica. On je, kada je pitanje spoljna politika, on je kao muž zapadne princeze umeren u zapadnu politiku, s tim što, ono da razumemo, tada Bizantije još uvijek nema, 40. i 50. godine, tek 61. se pomena. I tu sad imamo jedan, ja volim da tu priču uvek kažem, to je jedan trenutak kada je 60. godina 13. veka, Sopoćani se grade, kao njegova zadužbina, to je najbolje slikarstvo u Evropi tog vremena. To ne kažu naši istoričari, umetnosti kažu stranci, prosto to je vrhunska umetnost. Bizantije još nema, to smo ono tek treba da se obnovi. U Evropi se, tek se rodio Đoto, koji će na velike ime, koji će tek nekoliko decenija kasnije izvršiti revoluciju umetnosti likovnoj zapadne Evrope. Znači, to je činjenica koja nije plod naših tako domišljenja, nego činjenica koju potvrđuju istorijske umetnosti i svi koji vizantolozi, ne samo naši, nego i stranci, i na koji možemo biti ponosni. Onda ide jedna kratka vladavina, odnosno, kao što znate, Uroša I. je izbacio Dragutin, njegov sin, kod zemlje znamen Gacko, to je da, tu nekde blizu, i on je kratko vladao, onda je došao do promene na prestolu, izazvane, to se obično desilo, znači vredno da je on pao iz konja, ostao krom, to shvatio kao znak Božje gneva i ustupak i oca, i još ima tu stvari koje nam nedostaju, ne znamo tamo što se desilo, bilo je čirano nešto, neka smutnja, i napravljen je dogovor da Milutin počinje, da Milutin vlada, a titul kralja je zadržao u nacionalizovanom krvini kao sremski kraj Dragutin. Imao je teritoriju Srbije koja je bila gotovo ista kao na Rudniku su se graničili, severno je bio Dragutin, južno Milutin. I Milutin sad počinje tu drugu fazu, znači prva je bila Nemanjina za, da kažemo, za sticanje nezavisnosti, a sada je borba za, kako se obično kaže, srce balkanskog prostora, to je taj prostor Makedonije. Znači, ne samo Severna Makedonija današnja, nego čitav taj prostor sa Solunom, glavni grad Makedonije odrug bio, i zato je taj spor dugo bio među Grka i Makedonaca oko naziva države. I već je 1282. godine ide njegov taj udar na Bizantijske, sad već obnovljenu Bizantiju, i zauzima se Skopje i čitav niz ostalih gradova. I onda ide, postoji jedna ofanziva koja Bizantija pokušava da parira, ne može, onda srede jedne godine kada je rat niskog intenziteta, do 1097. ali granica konstantno klizi ka jugu. To je bilo veliko usmjerenje Milutina spoljne politike. I onda je Bizantija poslala najbolje vojsko Mihajla Glavasa da pokuša da preokrene situaciju na frontu, međutim, on nije uspeo, poručio u Carigrad, mora se preći na diplomatiju, u vojnom polju ne možemo ništa da postignemo, idu ti čuveni pregovori. Teodor Metohij, koji je postao taj živopisan izveštaj, ne pominje te zlatne činije na srpskom dvoru, znači ne pominje Viljuši da došlo ono što mi to prvo kažemo, nego zlatne činije srebrne iz kojih se jelo i tu trpezu, kad je bila veoma raskošna Milutina koji šljašti u zlatu i dragom kamenju. I rezultat tih pregovora bio je da je Milutin oženjen Simoninom i to je jedina princeza koja je došla u trenutku kada je njen otac bio Arturin car, što ima posebnu težinu. I nešto što ističe moj mlađi kolega profesor Stanković Tu se koristi jedna reč koja nikad to nije korišćena, enosis, ujedinjenje. Prosto, veoma ima veliku težinu, to nisu nekako dosadašnji istraživači daraju pravu vrednost. To je jedna veza sa Bizantijom, vrlo neposredna i ta saradnja je prosto i traja. I tu bi sad želeo da kažem, jer se ona provlače se nekakve reću, čak neki naši istoričari, ne sam joj rekao, pominjao kako je to minutno bio pedofil, kako je, ne znam, silovati, to zaista nije tačno. Postoji jedan rad dvojice austrijskih vizantologa, Herberta Hungera, koji je bio predsjednik Bečke akademije, veliko ime u istoriji vizantologiji, njegov učenik Otto Kvestena, gde oni argumentima medicine pokazuju da to nije bilo tačno. Da drug nije konzumirao taj brak, pre vremena povredio matericu, svi mu vidi da on nije mogao da ima decu, prosto da to nije tačno, ogromno rad argumentima medicine, da bi u srednjem veku, za koji kažemo da je zlatno dobu bakterija, bez antibiotika, takve povrede bi bile letalne. I tako da je to jedna prosto... Imate, znate šta meni tu smeta, imate neki koji preuveličavaju našu istoriju i mišljenju, to opet jednako, imate neke druge koji hoće da smanje, da Milutina proglase, ne znam, takve tim najtežim kvalifikacijama, što prosto nije tačno. I to su pokazala dvojica stranih naučnika, ne naši. I onda ide ta impresivna, najduža vladavina. Neki naši, dosta stranih istraživača, smatruju da je Milutin bio najveći vladar među Nemanjićima. To je sad teško upoređivati, ali recimo, bila jedna akademska rasprava, nije nikad napisana, ali Milutin je osvajao onoliko koliko može da kontroliše. Dušan je osvojio neke teritorije gde sišao je do Peloponeza, tamo Tesali nema nijednog Srbina, da to je srednja Grčka, prosto da to nije mogao da kontroliše. Tako da, ali to su, kažem, opet jedne rasprave koje mogu da se, niko to nije smeo da napiše, prosto o tome se rasprave. Ono što je za Milutina takođe važno, da je taj proces vizantinizacije dobija na zamaku koji je veoma i on preuzima pojedine institucije iz Vizantije. Recimo, institucija Pronije, to je uslovno vlasništvo na nekim izvorom prihoda uz obavezu vršenja vojne službe. To je u Vizantiji postala, prelazi kod nas. Neke visoke titule prelazi kod nas. Onda on sebe naziva autokratorom, to je samo carski epitet. On nije car duše, ali to je, neko je to napisao, to je praskozorje srpskog carstva koje će nastati nekog decenija kasnije. On je koristio to što je njegov tast i njegova tašta su se praktično nazirali, dolazio često u Solonu, ono je davala, što opet simbolički važnost, odeću koja pripada caru. I on je ono što se opet manje zna, veliki zakonodavac, ali nije to uradio u priču jednom zakonskom zborniku kao Dušan, nego je kroz prazne povelje. I Dušan to ističe u predgovoru svog zakonika da je njegov teda već toga uradio. Uzdigo je položaj srpskog vladara. Tako da, recimo, do tog vremena su se srpski vladari zaklinjali Dubrovčanima. Sada nema da se zaklinja, nego dajemo milost. To se zna ko je tu stari, ko je na više pomeri. Uveo razne običaje i razne titule iz Vizantije. Znači, jedna, i ono što je impresivno, 43 hrama, koji su neki veličanstveni, veliki, koji danas postoje, to je vode koje niko u Evropi nije mogo tada da postoje. I on je ono što po izvorima najpoznatiji bio u Evropi od naših vladara. Imate jedan viteški roman, da je neki vitez Italijan došao u njegovu vojsku, to je bio neku titulu maršala, ratovo, to je malo, naravno, to je roman, ne možda nešto od toga tačno, pominje 20.000 konjenika, to je ipak previše, ali imate jedan grobni napis u Italiji, gdje u 1941. kaže, ja sam bio, ratovao sam, ja vam progresio za vidi za svoje, znači, izvor prvog reda, tu nema, grobni napis nema varanja, a u romani može da se kaže ovo i ono. Pomenuo je neki, jedan istoričar španski, u 17. veku, znači, vrlo je poznat i pominje ga Dante Alighieri, to je jedno čuveno mesto gde ga pominje, to je jedno od najvećih književnih dela u istoriji književnosti, to je Božanstvena komedija. I tu isto neki naši istoričar kaže, pominje ga u Paklu. Nije, to je prosto jedno delo koje je vrhunac srednjovekovne književnosti, prvo delo renesanse Dante Alighieri, koji je umro iste godine, kao i naš Milutin, Dela se deli tri, na tri dela, pakao, čistilište, raj, po tri četiri pevanja, a Gruti se pominje u šestom pevanju raja. I tu se, zajedno sa kraljem Norveške, kraljem Portugalije, i onaj iz Raške, koji je loše upotrebio kalup iz Venecije. To je jedan, to je bilo stvarno, Milutin je imao svoje natari u Brsku, i u Brsku imaju te majstore koji su novac pravili, oni su ga pravili po uzoru na mletački novac, ali on bio jedno u sminu lakši nego mletački. I prema tome nije se mogao menjati jedan za jedan, a menjao se negde, onda je protestovala Venecija i to se, taj proces, ta priča, taj nekoliko gotovo 20-ak godina. Ono što je opet važno da razumemo, Milutin je posle smrti kanonizovan vrlo brzo, znači nije. Je obično nekako u našoj sredini postoji, on je bio ženskaraš, to je tako nekako. On se ženio četiri puta, svaki put u određenom trenutku koji je bio vrlo važan za našu i sa pravom nevestom. Ono što mnogi ne znaju je bugarska princeza Ana Terter, koja je verovatno majka Konstantina, jednog njegovog nesuđenog naslednika, je došla u Srbiju i imala 5 godina. Nije samo, to obično se ne zna kod nas, to opet naravno ništa ne znači, to su brakovi vladarske porodice koji su se odvijali mimo zakona. U Vizantiji je postojao zakon da se 12 je najniži prag za devojčice, ne možemo reći baš devojke, i 14 za dečake za brak, uz dozvolu oba roditelja. Rimsko zakonodavstvo, to je zanimljivo, Justinijanovo predviđa samo da otac odlučuje, majka ništa, bizantijsko je to promenilo, znači otac i majka se pitaju. I ono što isto treba da, kad već govorimo o tome, sve strane princeze i mohatopine kad su dolazile u Srbiju i u Bizantiju su prvo morali da pređu pravoslavlje, to je, pa onda tek da se ovi venčaju. Onda ide ta vladar čija sudbina nekako naj nesrećnija, to je Stefan Dečanski koji je stradao i od oca, mada je on se uplašio da tu se izgleda 312. 13. kolega koji pravio knjigu sa tom minutinu, tad su se radile najvažnije te crkve i na jednoj je predstavljena simbolida na poseban način, očekivao se da će biti, da će roditi naslednika. Ništa toga nije bilo, ali je to postaklo Stefana Dečanskog da ustane protiv oca, međutim Milutin je ga savladao vojnički i kaže oslepio, naredio se oslepio u Skoplju. Sad šta je tu tačno bilo, teško je reći, jer kao slep teško da bi ne bi bio prosto vladar. Nešto je bilo, ali kazna se tenja postojala u Bizantiji, imamo nekoliko puno primjera, imate i u Franačkoj državi, u Aračom svetu, to je surova jedna kazna, postojala imate kod Bugara, da je slučaj, kod Rusa. Ovo je kod nas jedan od odnosti gospodara je u 14. veku bio oslepen, ovo je kod nas taj slučaj problematičan. I on je onda otišao u Bizantiju, u dogovoru sa Andronikom II. I tamo je, proveo 6 godina, tamo je Dušan naučio grčki jezik, kasnije pregovarao sa vizantskim carima ovako, lice u lice, naučio grčki, a tamo mu je umro brat Dušica. I Milutin kada je umirao, Konstantin je trebalo da bude njegov naslednik. Ali je već, kako kaže, on je bio jedna od tih prestonica, rezidencija na Kosovu, kad me izgubio moć govora, bilo je vrlo dramatično, dosta je jedno smutno vreme u Srbiji, čak i ikona ta pogrebna koja je išla do Banjske, bila ugrožena od razbojnika i tu je Danilo Pećki, iguman nekadašnjih kandara, pa episkop, posle arhijepiskop, je to uspio da obavi, a onda je bio građanski rat iz koga je izašao kao pobednik Dečanski. Kratka je vladavina, on se opet imao tesne veze sa Bizantijom, pogotovo što je tamo bio 6 godina. To je bila, nije to bio zatvor, nije bio, to se kaže, u častnom izgranstvu, ima jednu palatu i tu je prosto boravio sa porodicom. I on je sada pregovarao sa Bizantijom i kad je, on je postao udovac i umrla je Dušanova majka, bugarska princeza Teodora i on se oženio, imao je tada 50 godina, oženio se jednom isto maloletnom bizantijskom princezom Marijom Paravojinom, iz tog braka potiše Siniša i to je onda njegovo rođenje je potaklo Dušana da razmišlja o tome šta može da bude, pa je on bacio oca sa prestola u tom prevratu iz 1331. godine. I onda ide ta Dušanova epoha, Dušan koji je svu snagu usmerio, pogotovo kad je bio građanski rat, on je bukvalno Vizantiju presekao na dva dela. Izbio je na Egejsko more, samo Solun nije zauzeo, nije ni pokušavao, da to misleći da ne može, i Solun je bio okružen i samo je sa ostalim delom Vizantijskog sveta preko mora obavljao te svoje funkcije. E sad, tu je, imamo jednu situaciju da vizantijski pretendent na presto, koji je izgubio tlo pod nogama Vizantije, Jovan Kantakuzin, najveća ličnost vizantijskog 14. veka, dolazi u Srbiju i sastaje se sa Stefanom Dušanom kod, kako kažu, u Paunima kod Prištine. To je prosto bio jedan tamo dvor, jedna rezidencija, tu su pregovarali. Pomogao mu je Dušan, ali Dušan gledao svoje interese i osvojio čitav niz gradova. I čak se po nekim autorima, ona, možemo da kažemo da se ponaša kao jedna od stranaka u tom sukobu između regenstva u Carigradu, koja je vladao među maloletnog cara, i uzurpatora Kantakuzina koji pokušava da dođe u Carigrad da osvoji presto. I tu sad ide taj događaj koji je izazvao dosta kontroverze, njegovo uzdizanje za cara i od 1346. u Skoplje prvo se proglasio, onda je postao. Bio je prisutan Ohridski arhijepiskop, vrlo važno, bio je prisutan, ono si Svete Gore, on je osvojio Seri i Svetu Goru, došli su tu, on je dao, to je na jedno najvešeg perioda u istoriji Svete Gore, on je davao svetogorskim monasima, manastirima, sela i razne darove, i oni su to znali prosto na cene, i pominje se u istoriji Svete Gore, moj mlađi kolega davno napisao knjigu o tom periodu, to je jedan najveći period u istoriji Svete Gore, Dušan je pokazao kao vladar, iako su monasi su uvek oprezni, oni su tražili da se u molitvama prvo pominje vizantijskog cara, pa onda Dušan je imao tu sujetu i to je prihvatio, ali onda kažem, krunisao se, to je bio trnovski arhijepiskop, znači bugarski, i to je obavljeno. I sad, u nauci se dosta nastavlja šta je on stvarno hteo. Starija nauka mislila da je on želeo da, kao i Simeon nekad, mada je pitanje da li je to Simeon tako želeo, da osvoji Carigrad i da stvori novo srpsko-grčko carstvo. Pod predmet, možda nekoliko decenija, profesor Čiklović pre svega, ili koji još neki autori smatruju da je drugi je to bio pristup. On je želeo da, pošto su Vizantinci već priznavali Bugarima od ranije titulu cara, on je želeo da uđe u tu duhovnu porodicu careva. Znači, vizantinski car, bugarski car, srpski car. Da nije imao tu nameru da napadne Carigrad. To je nekako vjerojatno bliže istinima, da ostaju neke nedomice, ali tražio plotu iz Venecije, Venecija nije htjela da mu da, vjerojatno je bojala se da umjesto slabe Vizantije dobije, ako osvoji Carigrad, dobije moćnog susedu koji bi možda ugrozio njenu trgovinu, ali prosto to je jedno pitanje koje je u nauci ovako prilike sada postavljeno. I onda to ide njegovo, taj zakonodavni podruhvat, koje je imao, kao što smo već čuli, veliki tragovi tog vizantijskog prava na koje se on ugledao, ali to je jedan, zaista, 14. vek, to je jedan podvig državno-pravni, da se takav zakonik donese. Ono je veće tekovine njegove vladavine. I na kraju imamo sad taj nekakav slučaj da posle njegove umro naprasno. Po nekim rođen 307. i 8. Po nekim je 312. na Vizantska, po nekim je rođen 312. Ali dobro, tu je, znači imao je 40 nešto godina i umro je pod tako ne okolostima koje tako su malo zamrljene, neki odmah misli da je otrovan, ja ne bih baš tako se usudio da to kažem, ali je umro nekako prerano i onda tu dolazi do jedne pojave koja je već obeležila Vizantiju i Bugarsku. To je opadanje centralne vlasti, pojava oblastnih gospodara. U Vizantiji su to apanaže. Vizantija 14. i polovine 15. veka se svela na jednu labavu federaciju apanaža. Apanaža je jedna teritorija koju dobije pripadnik carske porodice i njome vlada. On priznaje pomalo cara u Carigradu, ali protiv prosto vlada tamo kao neprikosnoveni gospodar. Evo, Bugarska je bila podeljena na tri dela. Imamo je Dobrudže, neki desto Dobrotica po njemu je dobila ime, On je vladao nezavisno, imate tu Trnovsku Bugarsku i Kraljevinsku Bugarsku. I u Srbiji se pojavio, već sami znate, čitav niz tih oblasnih gospodara i to znači tu feudalnu dezintegraciju u najkritičnijem trenutku. Znači, sve te tri pravoslavne zemlje su bile suočene sa turskom pašnjošću, pogotovo i u 352. Turci zauzimaju prvu posebnu Evropu. Bizantinci su se zanosili nadom da će Turci se zadovoljili sa osvajanjem Malazije, da neće ići u Evropu, međutim to se pokazalo kao i uzorno, oni su ušli, to je značilo samo početak daljih osvajanja. Te države su bile prosto nesledne. Ono što je isto važno da kažem, to Dušan se promisao, pa čini legalno ne, dobio, bizantski pisci pišu o tome, ne raspoloženi su, pišu negativno, ne priznaju, ali je on dobio priznanje sa najviše vrha. Bizantijski car Jovan Peti Prvog u Hristovolji, znači najsvečanjoj carskoj povelji bizantijskoj, on pominje Dušana, zove ga preuzvišeni Tios, to je reč koja na grčkom znači i ujak i stric. Naš jezik je tu bogatiji od ostalih, imamo tu razliku. To je duhovna. Tios je jedna stara generacija. Dakle, uzvišeni ujak ili stric, carstvo mi, car Srbije. Prosto on, kad to vizantijski car u srčnom dokumentu kaže, to nema od toga veće priznanje. Znači, to neki spore i to prosto opet neki koji vole malo da pametuju. Prosto dobio, to je priznanje dobijeno. Naslijedio ga je Uroš koji posle nije imao prosto naslednika i onda ide ta Marička bitka koja je po međunarodnim posljedicama važnija od Kosovske, zato što su tada i Bizantski cari, ovaj geobrosni gospodari postali su vazali. Kosovska je važna, vlastno je važna i Marička, a Kosovska je važnija zbog svih tih događaja koji su sledili. I da, je to velika neizvjesno šta će biti, mozi se u neke decenije kada se ne doće Turci osvojiti cari. A onda je ta bitka kod Agore kad su poraženi od Mongola, pokazalo se da i nad jačim ima jači, kad su ih zarobili Bajazita, ide taj građanski rat i ti događaju su za 50 godina duže život Bizantije. I Srbije i Bugarska je već pala 90. godina. Ono što naglašavam to je da su da je taj bizantski uticaj bio veoma važan i da su Nemanjići prosto okrenuli najpre Stepa Nemanja, onda Milutin veoma snažno i Dušan Dragunac to uvedeni na Bizantiju. Kasnije su veze postojele, naravno Branković i Lazarevići, ali tada je bilo vreme kada Bizantija i Srbija nisu imali više granicu, su turski posljednji bili između, ali su te veze prosto održavane. I titulu besplatno su dobijali naši vladari i direktni stari vladari. Od te već smanjene Bizantije, koja je upoređena sa povijeskom Bizantije posljednje decenije, bila je nejaki organizam na kome se nalazila ogromna glava, to je Carigrad, i to je zaista tačno, jer Carigrad je tada, Carigrad je najveći grad u srednjem veku, najmnogo ljudi, zajedno sa Bagdadom, i bez njega se Bizantija ne može zamisliti. Kad je pao Carigrad, smatra se da je tog dana pala i Bizantija, iako su još neki posebi ostali na Proponesu. Ono što je jedno od najvećih nasljeđa, to je ta pravoslavna crkva koju imamo, koja je već jedna godina takva kako jeste, to je jedno od najvećih nasljeđa Bizantije svim pravoslavnim narodima, pa naravno i Srbima. Eto, to je prilike ono što sam želao da kažem. Sad možemo, ako bude neka pitanja, da na njih odgovaramo.
Imam ja jedno pitanje.
Izvolite.
Kad ste govorili o vladarskoj kulturi, odgovarajući adekvatan izraz za kralje. Znamo da Julije Cezar je i kajzer i car. Po njemu su dobijale velike zemlje nazive vladara. Međutim, mene interesuje onda da mi objasnite, smo mi pogrešno učeni, znamo za pojam Bazileus.
To je grčka reč koja znači car. To je u antičko vreme značila tako jedan manje značenje, a titula Bizantijska je u prvim vekovima, dok je od 4. do 7. veka, dok je jezik države administracije bio latinski, Bizantski car imao titulu Cezar Imperator Augustus. U početku 7. veka Iraklije to ukida, i uvodi grčki jezik kao zvaničan, tako što se govorilo prosto, ali administracija bila je na latinskom i čak su najduže se taj latinski održao u vojsci, komande su još dugo bile na latinskom jeziku. I ulazi tu staru grčku reč Vasileus, uzima za kao za, da, da je za car. I onda imamo Bizantski carvi se potpisuju u Hristu Bogu verni car, Vasileus, i autokrator. Pri čemu je još veća težina na tobe autokrator, samodržac. I onda ide njegovo ime i prezime, ako ima prezime, i to je do kraja vizantijske istorije tako. Recimo, kada je izbor cara u Vizantije stvar Božje volje, i zato nema ništa u zakonu što može da se kaže kako se postoji vizantijski car, to je Božja volja, po toj ideologiji koja potiče od Evsevije i Cezareje, vizantijski car je Božji zaslanik na zemlji. Hrišćani nisu mogli da prihvate da car bude božanstvo, kao što je bilo u Rimskom carstvu, od 60 carova 36 su bili ti dobri, postali su bogovi, prosto tako. To hrišćani nisu mogli da prihvate, ali su mogli da prihvate da Bog šalje jednog na zemlju vizaslanika, to je vizantijski car. I imamo tu situaciju da kada se pojavio Karlo Veliki koji prvi usporio tu titulu, kasnije Simeon, pa naš Dušan, pa Oton prvi, Vizantija prosto se poziva na mesto iz Novog Zaveta, Boga se boji, cara poštuje i to brane, kao što je Nino potrebno Boga. Jedan je Bog na nebu, jedan je car na zemlji. I ta je Vasileus, i kad to govorim, zato su oni, pošto nije bilo vladari su želeli da svojim sinovi ostavili presto, onda su uveli titulu savladarstva. I vizantijski savladar ima titulu samo Vasileus, nije autokrator. Glavni car je Vasileus, autokrator, a njegov budući naslednik je samo Vasileus, potreće i autokrator, kad mu otac umre ili već. Znači, ta reč je stara grčka koju je Irakije uveo u značenju car, umesto ono Cezar i imperatora Gruta, Augustus, kako ste vi rekli.
Hvala.
Ako imate još
Tomačević,
Tomačević.
Rekli ste da nije poznato ovo drugo krunisanje i uvjenčavanje sa krunom, uslovno da rečeno Stefana provjenčao, pa me zanima da li postoje na kasnije kraljeve utvrđeni obredi krunisanja i uvjenčavanja s krunom.
To je sad, ja sam to ostavio, ja sam više sklon da budem uz ovu grupu koja kaže da nije bilo potrebe za drugi krunisanje. Ali ne mogu da kažem izlično da je to baš sigurno tako.
Šta se kasnije dešavalo?
Recimo, u Bizantiji je Jovan Kantakuzin, to građanskom ratu, on je, to je zanimljivo, Dušan se 16. aprila krunisao 46. za cara, a Jovan Kantakuzin koji već u ratu, bio u građanskom ratu toku, 21. maja na praznik Svetog Konstantina Jovana, kruniše se u jednom cara i kruniše ga Lazar, jerusalimski patrijarh koji se našao, bio neki sukob u Jerusalimu i on je došao u Bizantiju. Ali Kantakuzin znao da to nije dovoljno. I kad je osvojio Carigrad, on se krunisao, sad opet ne u Svetoj Sofiji, gde se krunišu vizantijski carevi, nego u jednoj, jer je Sveta Sofija bio zemlje 1046. i kube Svete Sofije koje se ne oslanja po 33 metra preče, ne oslanja se ni na šta, pala je prosto. Ti genijalni arhitekti koji su pravili, zaista su tu dobro spisili, da su pocenili da je Carigrad trusno područje. On je to kube padalo na tri navrata u vizantijskoj istoriji. I ruski knez Simeon Ivanović Gordije poslao novac da se to obnovi, ali su oni u građanskim ratovima iskoristili na neke druge stvari. I Kantakuzin se krunisao, ali u Carigradu, ali u jednoj crkvi u okviru carske palate. To je, jer to i kad se gleda šta je bilo, Simeon je 913. godine, to je jedini vladar u 1000 godina istoriji stranac koji je ovaj carigradski patrijarh stavio krunu na glavu. Zato što je Nikola Mislik tada je bilo vrlo naslednik carstva, Konstantin VII, umre tek 8 godina, Simeon došao sa ogromnom vojskom, bila je teška situacija i on je tu popustio i onda vizantijski pisci sve o tome čute. Jedino Simeon Logotet kaže da ga je prevario Nikola Mislik, da ga je ogrnuo svojim, to se zove piriptari, deo svoje odreće, da ga je ogrnuo i tako kako oko nisu. Mi znamo da to ne mogu biti tačno, jer Simeon je bio u Carigradu, da se ga je spremao za sveštenika, bio 8 godina i znamo to. Ali suštinski postoje dve manjkavosti. Nije bilo proglašenja. Da bi neko postao car, prvo mora biti proglašen za car. Dušan je verovatno na Božić bio proglašen za car. To je lakši korak. Imate puno onih koji su proglašeni i nikad nisu stigli da postaju car. A drugi je krunisanje, ali krunisanje u Svetoj Sofiji. A Simeon je krunisan u jednoj jedne crkve u Prečeću. Tako da to su te manjkavosti. Tako da, kažem, to je pitanje prosto Nastasijević, koga svi bi zadolazi, beskreno cenimo i izuzetno. On je ponos naše egzotologije. Znači, Ostrugorski je došao kasnije kao stranac, ali je već postao egzotologija i ja sam to, evo, s ponosom kažem da katedra za egzotologiju u Beogradu je osnovana Nastasijević 905. Treća u svetu. Prvo u Minhenu, Nemačkoj, druga Sorbona, treća u Srbiji. To je mene impresiju da neko kraljevi Srbiji shvatio da je to toliko važno. Tako da ja, kažem, ne mogu da Anastasijević je mislio da je bio drugo konce. Dok je Sveti Sava postao episkop i onda je prosto mogao da to obavi. Ostaje da se... Ovo to što je sad jedan bugarski naučnik, opet se vraća na 35. godinu kao godinu Savjene Sveti, on je akademik i dobar, naš prijatelj, profesor Đuzever. Tako da ima pitanja koja se... Nekad se ne mogu rešiti prosto. Eto, to je... Znači, to je sa tim drugim eventualnim krucima.
Predsjednice Kristina Radović.
Ja bih samo htjela da pozdravim mog profesora i da postavim pitanje, odnosno možda bi jako bilo da čujemo nešto o uticaju, odnosno istraživanju Gabriela Mijeja na srpsko srednjovekovno slikarstvo i na dodavanje mnogih manastira u Srbiji, odnosno arhitektonskog nasljeđa i srpskog slikarstva na UNESCO baštinu.
To je jedan zaslužni istoričar umetnosti koji se bavio pomno na najviši mogući način našim srednjovekovnim slikarstvom, puno toga objavio i to je jedan pionira zapravo tog proučavanja i neki kasnije naši istraživači su bili pod njegovim velikim uticajem. Znači on je prosto, znate, danas je to lako odvezuo, ne znam gde, to se slika, to se nekad išlo na magarcu, obilazilo se, gledalo se, on je prosto jedan od rodonačelnika, da kažemo, te discipline istorije umetnosti i ono što je važno, istorije umetnosti nam i te slike nam mnogo prosto govore, ko zna da čita zašto je to, kakva kompozicija, šta znači, prosto puno stvari se može otkriti i na taj način. Vi znate to i isti istorije umetnosti, učili ste kod naših dobrih profesora koliko je to važno, kažemo, on je odigrao velik ulog, jedan od najvažnijih, iako Slovenac, a bavio se tim našim pitanjem, je onako iskreno i na najviše moguće nivou.
Zvolite.
Profesore, rekli ste u jednom trenutku da je Milutin osvajao onoliko koliko je mogo da kontroliše. A posle ste rekli da je Dušan osvajao i više, ono što nije mogo da kontroliše.
To je, ja sam rekao sam to, ja sam rekao da je to, ja sam slušao moje profesore kad su tome raspravljali prosto ovaj, i oni to nisu ne bi napisali, ali oni kažu, eto, to je ovaj, prosto Milutin je osvojio i to je taj deo inkorporirao, ušao je, iako je to, su grčke zemlje prosto su ušle i postale deo. A kod Dušana se to već rasplinulo prosto. Jer pazite, u Tesali kad Dušan piše, rekao sam, u pitanju nastavit će da koju. On piše povelju neku za neki manastir i pominje Albance i Romeje, Vizantince. Srba tamo nema, samo su garnizoni ti koje postoje. A Albanci, to je sad početak njihove te velike selitbe, oni se polako iz Albanije voze u Tesalju, kasnije u Petis Kregu će doći na prvo ponest. Sad ja sam vas prekrenuo, izvinite.
Ja sam samo htio da vas pitam, ko je to kontrolisao? Ko je kontrolisao grčke kraje? Jesu li to bili vojska srpska?
Vojska srpska, da.
Jesu li to bila naša administracija? Koji se jezik koristio u tim krajima? I kako su Grci domaće stanovništvo, kako su gledali Srbe? Jesu li gledali kao okupatori ili kao... Kako su oni dobili?
Znate kako, tu je Dušan, mi imamo podatke da je on neke lokalne namestnike menjao srpskim, neke koji su pristajali uz vlast ostavljeno. To je najbolji način da se nešto i zatečeni poreski sistem ostavlja posto. I to je, tako su radili i Turci, tako su radili i Rimljani svoje vremeno, jer svako menjanje možda izazove do ne, ovako ako za običan svet, jer ostane isto, plaćate porez taj samo sad drugome, tako da je to ostajalo, s tim što to je dole, postojalo to stanovništvo dole Slovensko u Makedoniji, on je prosto stigao do te famozne linije Ohrid-Štip, što mu je Bizantija, to je osvojio, do tih gradova. Tad, sam je rekao, nije granica crta kao što je sad, nego recimo na Kosovu Libnan drže ovaj, Bizantinci, a Zvečan drže Turci, između neka, ne Turci, nego Srbi, brisani prostor. Nije granica kao danas koje ovaj, tako da, i granice malo su labilnije granice nego što je, to bilo. Tako da je, on se uvijek se trudio se da, se predstavi, naravno, da je povelje i razni se kako smo nadali se ne samo što nam dao prostor kao, a stanovništvo je prihvatalo novu situaciju.
Koji je jezik
korišten u službama? Imamo i srpsku grčku kancelariju na grčkom. Dušan ima puno razvijena i možemo da pratimo te povelje su objavili pravilnik nauči kao se ovaj mošin, njegove ima i na srpskom, i na srpsko-slovenskom, da kažemo pravilo, i na, grčkom gde je
ovaj, i... A koja je crkva bila? Je li ukinuta grčka crkva pa uvedena
srpska? Tu je sad jedan, to je vezano jedno možda. Dušan je uzeo i neke episkopije carigradske patrijaršije. Kad je osvojio, prosto one su sad potpale pod srpsku crkvu. To je bilo možda jedan od razloga tog. Vi znate da naši izvori odušanosti malo ide da je sukob sa, odnosno baca se natema na srpsku crkvu koja traje 25 godina. I onda, tako da je naša crkva je tu na neki način smatra da Dušan je učinio nešto što je bilo protiv svetskog poretka. Tako se da kažem ovo uprošnje. I sad da otvorimo to pitanje, koje, ovaj, danas svi pitaju zašto Dušan nije kanonizovan. Postoji nekoliko razloga. Jedan od razloga je, pominuto je malo anegdotski, ali dobro, zato što je dodao ženu na Svetu Goru što onda ima priče da su je nosili, na, ali to ne menja na stvar. Mislim da to nije razlog. Onda jedan ozbiljan razlog je oce u boru, isto on je. Nije on ubio Dečanskog, ali njegovi ljudi su. Ako je vrlo vizantijskog pisa, Nići Vrogrigori, koji je poznavao prilike, dolazi u Srbiju, tu se 27. znao je, on kaže da su se tu vrlikaši oteli Dušana i da je Dušan morao da čuje. I oni su naredili da se zvečano zadali ovaj, Dečanski. Znači, prosto to, ali njemu ide na, on je zavladao i otac. Onda imate, zato što je pregovarao sa papom o Uniji, pazite, Milutin je pregovarao i to je politika, predlažeš, a ovdje znaš da i da je hteo i Milutin i Dušan ne bi mogli da prevedu. Prosto Vizantije, to je primjer Vizantije, potpisali su Uniju, dogovorili se s Unijom, narodi su odbacili sveštenstvo, prosto to je, ovaj, jer to je osjećanje pravoslavlja bilo toliko jako, naravno da to se nije moglo. I onda pominje, jedan profesor Blagojević pominje da je, zato što je otel tih nekoliko episkopija metropolija, da je to možda razlog naša crkva u tom dijelu. A onda imate, sad skoro se mi neka priča da je prosto njegovo to vreme kad bi trebalo da bude uzdizan, pogodilo se sa tim tobom oblasti gospodara i onda polako Lazarevići prave svoju, pozivaju se na Nemanju i na Rastka Nemanjića, ali prave svoju, pripremaju svoju vladarsku ideologiju, tako da je on u tom vakumu prosto nekako nestao. Sad, koji je od tih razloga koje sam pomenuo, teško je reći. Ali imate i to da, recimo, Despot Stefan Lazarević, izuzetna ličnost naše istorije, je umro 427. ili 927. Znači, 500 godina posle te kanonizu. 27. to je bilo, kažem, juče. Jovan Orlean, kad je njegova savremenica, čuvena francuska ličnost, on je isto početkom 20. veka, posle 500 godina. Tako da, ne znam, ovaj, šta će to biti, ne znam kako bi stav naše crkve bio autoze, ali to duše više tako da ljudi iz običnog sveta, prosto da oni, zašto Dušan koji je toliko uradio nije kanonizovan, to je sad nešto što, da li će biti je to, prosto ne znam, jer može to da se desi, recimo, 2000. godine je Bartolomej, carigradski patrijarh, kanonizovao Ištvana Stefana, čuvenog mađarskog vladara, posle 1000 godina. On jeste na zapadu bio kanonizovan, ali ne, zato što je podržavao neki pravoslavni manastir, imao je zasluge, on je kanonizovao, znači, 1000 godina posle smrti, tako da to, šta ne znam, može biti. A recimo, Milutin je posle 2-3 godine se bio kanonizovan. I to je ono što, nekako, i ono što, sad već kad pominjam tu temu, ja sam, njegove mošti se nalaze u Sofiji, crkvi Svete Sofije, u crkvi Svete Nedelje. u centru, pred hotela Sheraton, ja sam bivao više puta ranim danom ujutru, to je gužva, redovi kao i dolaze, celivaju, poštuju. Onda ima jedan događaj iz 20. godina, kad je bugarski taj car Boris uvedeni u Bugarsku, znači među dva rata svetska, bio je neka liturgija i to je on bio i neki anarkisti su podmetnuli eksploziju, poginulo nekoliko ljudi, carom nije bilo ništa, moštima nije bilo ništa, kažu Milutin je spasio. I svake godine, naš kolega mlađi koga sam pominjao, bio prošle godine, učestvo ide ta, preslače se na moštu i moštu idu duž ulica Sofije, ogroman broj svega to prisutno. Bilo pošto je velik put je razvijen kod njih. Zato to je na to što neki misle treba da se prebaci u Srbiju. U Srbiji on taj put nije toliko razvijen, prosto tako da možda mu je tamo bolje. Mislim, ja ne znam, to je koja je diskutama.
Zahvaljujem profesoru Radiću, ja ću kao domaćin samo jedno kratko pitanje postaviti, time ćemo večeras završiti sa predavanjem našeg profesora. Naime, profesore, kada govorimo o dinastiji Nemanjić, kada bi postavili pitanje studentima istorije na fakultetu ili maturantima u srednjoj školi, ko je zapravo poslednji Nemanjić, 90% prosto sam siguran da bi odgovorili da je to sin Dušana Silnog, Dušana Nemanjić, Uroš Nejaki. A postavlja se pitanje, da li je zapravo Uroš Nejaki poslednji Nemanjić?
To je bilo zanimljivo pitanje i to bi nekako bilo neka anketa, svi bi tako rekli, verovatno. Poslednji Nemanjić je Siniša Palologa. Siniša Palologa je rođen krajem 20. godina u drugom braku i Dušan je već kad je Ostasov postavio za upravnika u Epiru, a onda kad je Dušan umro, on je smatrao da, sad, pošto ima i loze, ima i paleologa, da će on biti naslednik i došao do jednog, nije baš građanski rat, ali do jednog sukoba, vlastele i crkva su stali na stranu Uroša i on je se povukao i u Tesari stvorio malo carstvo, kao se komisu za cara, i stvorio jedno malo carstvo koje je bilo nekako mešanje na srpskog i vizantijskog. I vladao je do 1372. njegov sin Jovan Uroš, rođen do 1350. je 1372. preuzeo taj presto i vladao 2-3 godine, onda se povukao, zamonašio i bio jedan uz Atanasija Meteorita, jedan od osnivača tih manastira na meteorima, vrlo atraktivnih. Tako, i živio do 1423. tako da je on poslednji Nemanjić. A obično ljudi povezuju to sa Urošem koji je znači bez porada umro posle Marničke bitke.
Ukoliko nema više pitanja, zahvaljujem profesoru Radiću na zaista jedno izuzetno sadržajno. Imate pitanje?
Ja jedno pitanje, da je to baš primjereno sad. Da li je po nekoj teoriji bio poslednji Nemanjić Miloš Obilić?
To ima jedan... ja mislim da prosto... To je sad ja sam pisao protiv, ima jedna italijanska autora, pisala je albanski mit o Kosovu, gde je prosto odbacila teoriju da je osrednji, nego da je, ona je verovala nekim današnjim čitavima, u selima je obilazila da su oni govorili da je Albanac. Već se za njega zna Desto Stefan Lazarević, njegov Jori Konstantin filozof piše i pominje, znači negde oko 30. godina 14. veka, znači je prosto istorijska ličnost, postoje i Srbine, naravno, a to je, ne može se to, mislim, ne znamo za to, znamo bi se na neki način. Imate, ja imam neke tako, evi neko kolege koji kažu da je knez Lazar Lamrači sin Dušanov, to je tako proizvodno prosto. Tako da, nije, ja da je, i izvori, pazite, kada je Kosovska bitka u pitanju, nema mnogo izvora, ima raznih izvora, koji govore, glavni utisak kaže, bila je velika bitka i poginulo se oba vladara, to je nešto što je. Recimo, prva vest je 12 dana posle Kosovske bitke, da ruski duhovnik dolazi u jedan grad na Crnom moru i tamo kažu, desilo se nešto u Koprenu, u Rutosnuti, to je stotine kilometara daleko, velika bitka je bila, poginulo je, tako velika je smutnja nastala. I to su prilike, te najčešće pomeni da je bila bitka i da su poginula ova obojica vladara. A ono što znamo po posledicama, da je prosto, da su postali su vazali, Kreginja Milica i to je znači da, možda je bitka vojnički bila nerešena, ali po posledicama je prosto iskuda su bila pobogla. Su oni morali da daje ćerku za obrazita i srednjovjekovni su to običaj. A znači, ja mislim da nije, da Miloš Obilić nije u vremenu.
Zahvaljujem profesoru Radiću na izuzetno sadržajnom i interesantnom predavanju i mene preostaje na samom kraju da zahvalim svima vama koji ste večeras prisustvovali predavanju doktora Mladiva Radića. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Vizantija i Nemanjići, koje je održao istoričar i vizantolog profesor dr. Radivoj Radić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 28. decembra 2023. godine u javnoj ustanovi za Humlje u Nikšiću. Moderator predavanja bio je magister Ilija Bajović. Predavanju su prisustvovali, između ostalih, protojere i Miodrag Todorović, paroh Nikšićki i gradonačelnik Nikšića, gospodin Marko Kovačević, direktor javne ustanove za Humlje, dr. Miodrag Čizmović, profesor dr. Drago Perović, profesor dr. Budimir Aleksić, profesor dr. Miodrag Beli Kovačević, pjesnikinja Milica Bakrač i drugi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.